Astăzi este o zi plină de bucurie și dacă există vreun titlu pentru acest mesaj de astăzi, aș vrea să fie titlul O zi a bucuriei. Dacă aveți Biblie la voi, mi-ar place să deschidem acum împreună și să citim o parte a unui verset din Cuvântul lui Dumnezeu. Deschideți împreună cu mine la 2 Corinteni, capitolul 9. Cei dintre voi, vulpoi bătrâni, care vă cunoașteți Scripturile, știți ce urmează. 2 Corinteni, capitolul 9, și aș vrea să citim versetul 7. Dacă ați găsit versetul 7 din 2 Corinteni, capitolul 9, este o frază pe care aș vrea să o citim astăzi, o frază foarte importantă și care aș dori să fie leitmotivul pentru tot ceea ce vom spune astăzi. Pavel menționează un citat din Vechiul Testament în argumentul său pe care îl aduce despre ajutorarea săracilor și în principiu despre dărnicie spune următorul lucru: pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu. Dăm voie să repet, pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu. Dumnezeu iubește toți oamenii. Ioan ne spune că Dumnezeu atât de mult a iubit lumea întreagă. Nu doar lumea ca și oameni, dar lumea ca și creație. Întreaga creație este foarte iubită de Dumnezeu. Însă există un mod anume în care Dumnezeu iubește oamenii care dau. Și există un mod și mai special în care Dumnezeu iubește oamenii aceia care dau cu bucurie. Și vei zice, ce să dai? Orice. Sunt două lucruri pe care orice creștin le poate da. Orice creștin poate face ceva, și anume să zâmbești și să te rogi. Asta este o dărnicie din partea ta dacă o faci. Și dacă o faci cu bucurie, Biblia îți dă această promisiune că Dumnezeu te iubește. Te iubește pentru felul în care tu răspunzi cu bucurie la abilitatea ta de a da. Dacă vorbim astăzi despre bucurie, aș vrea să abordăm trei domenii speciale ale bucuriei. Când vine vorba de bucuria dărniciei, aș vrea să te gândești în trei segmente astăzi. Este ceva tehnic, știu, îmi cer scuze pentru cei care doriți mai degrabă o poveste lungă și palpitantă. Astăzi va fi un pic de listă și sper să includem și câteva povești. 1. Ar trebui să te bucuri. Ar trebui să-ți manifesti bucuria, ar trebui să-ți exteriorizezi bucuria, ar trebui să lași bucuria să îți afecteze sentimentele tale și mintea ta și acțiunile tale în trei mari domenii. Și primul pe care aș vrea să-l menționez este cele trecute. Vreau să-ți lansez astăzi o întrebare. Te bucuri de cele trecute? Te bucuri de trecutul tău? Te bucuri de lucruri care s-au întâmplat până acum în viața ta? Dacă te bucuri, cum te bucuri? Era această faimoasă glumă cinică despre 23 august. Toată lumea mergea și striga, ura, ura, și întrebau pe personajul cunoscut al glumelor românești: bă, dar tu nu strigi ura. Nu, eu o țin în inimă. Da. Foarte subtil. Însă bucuria ta cu privire la cele trecute, o strigi, o exteriorizezi? Dacă ești un tip ca mine, hai să fim onești, pentru că suntem între noi astăzi. Dacă ești un tip ca mine, te uiți la trecut și te gândești, o, de-ar fi pe câte au fost. Sau, o, de-ar fi fost pe câte ar fi putut să fie. Mă uit la viața mea și mă uit la o groază de lucruri care le-am făcut greșit. Mă uit la începutul creștinismului meu. Câte lucruri le-aș face altfel acum. Mă uit la copilăria mea, relația mea cu părinții. Câte lucruri le-aș face altfel acum. Dacă cu mintea mea aș retrăi acei ani. Mă uit la începutul rolurilor meu de a conduce diverse lucruri în împărăția lui Dumnezeu. O, câte le-aș face altfel. Mă uit la căsnicia mea și mă gândesc la începuturile căsniciei mele. O, câte aș face altfel. Și mă uit la copiii mei, care mulți dintre ei deja au crescut destul de mari, mănâncă semințe în cap și zice, o, câte aș fi făcut altfel. Dar nu poți trăi o viață numai plină cu regrete. Și poate într-o rugăciune cu Dumnezeu îi spui, Doamne, așa de rău îmi pare, așa de... am risipit timp, am risipit energie, anii vieții mele, puteam să-i folosesc altfel. Și Dumnezeu zice, stop! Ha? Doamne, tocmai eram onest cu tine, tocmai spuneam cât de nașpa mă simt că nu am făcut tot ce putea fi făcut. Cum spune acel cântec, nu m-am închinat destul. Și Dumnezeu zice, stop! Doamne, dar ce vrei să spui? Știu că nu ești impresionat de prestațiile tale. Nici eu nu sunt impresionat de prestațiile tale. Dar hai să te întreb altceva. Domnul întreabă, ești impresionat de prestațiile mele? Da. Te bucuri de lucrurile pe care eu le-am făcut în trecutul vieții tale? Da, Doamne, cum să nu? Și deodată începe să-ți se schimbe perspectiva. Nu-i vorba de mine. Nu-i vorba de tine, nu-i vorba de noi. E vorba de ceea ce Dumnezeu a făcut în trecut. Și aș vrea astăzi pentru, era să zic pentru un minut, dar aș vrea pentru totdeauna să schimbi un pic perspectiva și să începi să te gândești ce a făcut Dumnezeu în trecut. Lucruri de care aș putea să mă bucur. Probabil cunoașteți deja unul dintre psalmii aceia renumiți, psalmul 103. Și dacă am citit primele 5 versete, dacă vrei poți să urmărești împreună cu mine. Psalmistul spune, binecuvântă suflete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvinteze numele Lui cel Sfânt. Binecuvântă suflete pe Domnul și nu uita nici una din binefacerile Lui. El îți iartă toate fără de legile tale. El îți vindecă toate bolile tale. El îți izbăvește viața din groapă. El te încununează cu bunătate și îndurare. El îți satură de bunătăți bătrânețea și te face să întinerești iarăși ca vulturul. V-ați dat seama, am accentuat un pic pe El. Este așa de ușor să ne pierdem în lucrurile care n-au mers și să uităm să fim bucuroși și încântați de lucruri pe care Dumnezeu le-a făcut în trecut. Nu putem astăzi să avem un timp de mărturii, nu putem astăzi să intrăm în multe detalii. Nu o să vă aduc eu mărturii din viața mea în acest domeniu, dar aș vrea să sugerez câteva capitole mari care au efect asupra noastră. 1. Mântuirea personală. Câți dintre voi prezenți astăzi aici v-ați întors la Dumnezeu după Revoluție? Hai să facem invers. Câți dintre voi sunteți creștini de dinainte de Revoluție? Ok? Vedem că o mare majoritate a celor prezenți astăzi aici l-au cunoscut pe Dumnezeu într-o perioadă în care Dumnezeu a deschis o ușă nouă pentru țara noastră, o ușă a posibilităților din punct de vedere religios, a posibilităților din punct de vedere al extinderii împărăției lui Dumnezeu într-un mod nou, într-un mod proaspăt, într-un mod liber. S-a născut această comunitate numită Centrul Creștin Brașov după această revoluție. Cât de des i-ai mulțumit lui Dumnezeu pentru asta? Când a fost ultima oară că ai mulțumit lui Dumnezeu că te-a adus la viață din punct de vedere spiritual și te-a adăugat unei familii de biserici cât de cât funcțională, care se numește Centrul Creștin Brașov? Nu poți să-ți aduci aminte? Fă din astăzi o zi în care te bucuri de mântuirea personală. Ea este personală, dar se află într-un context mai mare, într-un context în care toți ceilalți au fost mântuiți într-un mod personal. Mi-aduc aminte de persoane chiar între noi care ani de zile au așteptat ca partenerul lor de căsnicie să fie mântuit. Și Dumnezeu a făcut-o. Amen? Dumnezeu a făcut-o. Și mai sunt alții și încă așteptăm. Mântuirea personală este ceva ce Dumnezeu a făcut-o deja în trecut. Și savurăm acest lucru. Amen? Mai sunt și promisiunile și mandatul pe care Dumnezeu ne l-a dat nouă ca biserică în trecut. Sunt lucruri pe care El le-a făcut, pe care El le-a inițiat, pe care El le-a spus. Sunt lucruri generale. Cum ar fi, duceți-vă în toată lumea, faceți ucenici, botezați-i, învățați-i și, o promisiune, voi fi cu voi în fiecare zi până la sfârșitul veacului. Asta este din trecut, asta este o vorbă a lui Iisus de acum 2000 de ani, încă valabilă. Când ai mulțumit ultima oară lui Iisus că a promis că este cu tine? Când ai mulțumit ultima oară? Doamne Iisuse, îți mulțumesc că ești cu mine, îți mulțumesc că L-ai trimis pe Duhul Sfânt prin care ești cu mine și care locuiește în mine. Vreau să vă aduc aminte de o frază pe care mulți dintre voi o știți pe de rost. O comunitate chemată de Dumnezeu să adune și să echipeze pentru impact. Cine? Cine? Noi. Nouă Dumnezeu ne-a vorbit și ne-a zis, sunteți o comunitate chemată de Dumnezeu de mine, spune Dumnezeu, ca să adune și să echipeze pentru impact. Asta e o promisiune și este un mandat în același timp. Este o poruncă și este o viziune și este o traiectorie pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Când ai mulțumit ultima oară pentru faptul că Dumnezeu nu ne-a lăsat să orbecăim în întuneric și ne-a dat direcție și claritate, ne-a dat un mandat, ne-a dat o țintă care trebuie atinsă. De asemenea, Dumnezeu ne-a vorbit în repetate rânduri, nici nu pot să spicuiesc toate cuvintele profetice, că această biserică este o biserică de tip Antiohia, o biserică din care pornește misiune și din care se vor planta biserici. S-a și întâmplat, se întâmplă și se va mai întâmpla. Dumnezeu, bunătatea Lui, a decis să fim o astfel de biserică. Să știți că sunt multe alte biserici cu frați credincioși care se adună, se străduiesc, care cred în bunătatea Lui Dumnezeu, care dau Evanghelia mai departe, care slujesc comunității lor, dar nu au neapărat o astfel de chemare. Este ceva specific dat nouă de Dumnezeu și ar trebui să ținem cont de asta. Cum? Cu bucurie. Dumnezeu a ales în bunăvoința Lui să ne facă parteneri în împărăția Lui cea eternă. Și alte cuvinte profetice care vorbeau despre centru creștin ca fiind un centru de antrenare, un loc din care resurse sunt date mai departe, atât umane, oamenii care de aici pleacă în alte locuri spre a planta biserici, spre a binecuvânta biserici din țară și nu numai prin prezența unor oameni acolo, dar și prin a aduce oameni încoace, a primi antrenare și a merge mai departe. Uite-te un pic la istoria centrului creștin. Și o să vezi că deja în trecut astfel de lucruri, nu doar că au fost promise de Dumnezeu, dar s-a și întâmplat și așteptăm o creștere în acest domeniu. Mântuire personală, un motiv de bucurie. Mandatul și promisiunea lui Dumnezeu pentru noi specific ca biserică, un motiv de bucurie. Și dacă ați putea să vă vedeți fețele, ce de bucurie radiați voi. Dar sunteți niște drăguți. Chipul lui Dumnezeu se oglindește în ochii voștri. Al treilea punct pe care vreau să-l menționez din trecut ca motiv al bucuriei sunt resursele materiale pentru clădirea noastră. Dragii mei, hai să nu mai zicem ode ar fi pe câte nu-s. Dar hai să vedem ce a făcut Dumnezeu. Hai să vedem în trecut ce s-a întâmplat. 1996, dacă nu mă înșel, sau 97, 7.000 de metri pătrați de teren. Minus câțiva metri. Rotunjim, 7.000. De unde? Dumnezeu a mișcat inima unor oameni dintr-o altă țară care au zis specific, trebuie să vă cumpărați un teren pentru o clădire a bisericii. La timpul trecut, o binecuvântare întâmplată, un teren cumpărat, un teren proprietate al acestei biserici. Haleluia! Cineva încântat? Sau sunt eu singurul care mă agit aici? Este un motiv de bucurie, Dumnezeu a declanșat o avalanșă. Și nu a fost singura donație, multe donații repetate, venite din alte țări, oameni care nu vor locui în acea clădire, care nu se vor închina lui Dumnezeu în acea clădire, decât cu ocazionalele vizite. În rest, o mare generozitate. Dumnezeu a deschis niște uși și a început vântul să sufle. Și acest vânt umflă velele noastre. Pentru ce? Ca noi să fim capabili să ne mișcăm mai departe. Tot în trecut s-a întâmplat altceva absolut grozav. Când noi, ca Centru Creștin Brașov, am strâns în repetate rânduri colecte pentru acel proiect al clădirii. Este un har de la Dumnezeu, sunt resurse materiale, este o parte din viața ta, din inteligența ta, din pregătirea ta profesională, din timpul tău, din energia ta, de fapt din inima ta, când ai dat acele lucruri. Persoane care au renunțat la bijuterii, unele moștenite, altele personale, pentru că au vrut să dea și au făcut acest lucru. Lăudabil, oriunde, noi ca prezbiteri povestim acest lucru, oamenii zic, oh, wow! Când dai un ban, se spune că banul nu are miros, dar când dai ceva personal, e o parte din viața ta care se regăsește acolo. Te bucuri? Este unul din motivele de bucurie din trecut. Este bucurie, este mulțumire la adresa lui Dumnezeu pentru ceea ce El a făcut. De asemenea, să nu uităm, după multe încercări, Dumnezeu ne-a dat har și am putut să vindem imobilul de pe Cuza, dragul imobil de care atât de mult ne-am atașat. O groază de amintiri acolo. Primele săptămâni ale căsniciei mele le-am petrecut în acel imobil. Multe lucruri faine s-au întâmplat în acea casă. Mulți oameni salvați, mulți oameni învățați, mulți oameni antrenați, mulți oameni au avut ocazia să lucreze acolo, să slujească, să se întâlnească. Dar am vrut să vindem ca să investim în această nouă clădire. Și Dumnezeu ne-a dat har. Asta toate la timpul trecut. Și nu vreau să intru în mai multe detalii. Dar adu-ți aminte, când Dumnezeu spune că îl iubește pe cel care se bucură, care dă cu bucurie, tu când dai cu bucurie, pentru ce te bucuri? Pentru simpla acțiune că dai? Eu aș vrea să te invit astăzi să spargi barierele și să te vezi în acțiunea ta de astăzi, când vom pune bani în această colectă, să te vezi într-un context mai mare. Tu faci parte dintr-o istorie a lui Dumnezeu, un Dumnezeu pornit într-o misiune să salveze și să restaureze absolut tot ce este parte din creația Lui. Cum spune Pavel, să împace toate lucrurile cu sine. Și în acest plan, tu ai un rol de jucat. Tu faci parte dintr-un trecut. Tu ești acum într-un prezent și sperăm cât mai mulți dintre noi să fim împreună într-un viitor pe care Dumnezeu îl are cu noi. Dar aceasta ar trebui să stârnească bucurie în noi, dacă privim la El. Nu uita nici una din binefacerile Lui. Probabil intuiești că dacă am început cu trecutul, ajungem la ce? La prezent. Există o bucurie a prezentului. Dacă bucuria trecutului ar trebui să o axezi în mulțumire pentru ceea ce Dumnezeu a făcut, atunci bucuria prezentului, în ce vrem să o înrădăcinăm? Care este chestiunea aia prețioasă a prezentului care vrem să o avem acum? Se numește perseverență. Se numește acea capacitate de a te reinventa în loc să te oprești. Acea atitudine pe care David a avut-o, psalmistul, când a zis: cu Dumnezeul meu sar peste un zid. Un zid nu este o piedică, ci este doar o altă opțiune de a face jumping cu Dumnezeu, de a sări peste acele probleme cu Dumnezeu. Acest prezent ar fi fain să fie un prezent al bucuriei cu perseverență. Harul este suficient, ne spune Scriptura. Duhul lui Dumnezeu ne ajută în slăbiciunea noastră și, hei, nu numai că nu știm să ne rugăm, în general, în slăbiciunea noastră, Duhul Sfânt este Cel care vine alături. O biserică umplută de Duhul Sfânt va fi o biserică făcută capabilă de Duhul lui Dumnezeu să împlinească toate lucrurile. 2 Corinteni 9 ne-a spicuit un verset, dacă citim de la 6 la 11, dacă vreți puteți să o urmăriți în Scriptură. Pavel spune: să știți, cine seamănă puțin, puțin va secera, iar cine seamănă mult, mult va secera. Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău sau de silă, căci pe cine dă cu bucurie îl iubește Dumnezeu. Și Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru că având întotdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiți în orice faptă bună, după cum este scris: a împrăștiat, a dat săracilor, neprihănirea lui rămâne în viac. Și cel ce dă sămânță semănătorului și pâine pentru hrană, vă va da și vă va mulți și vouă sămânța de semănat și vă va face să crească roadele neprihănirii voastre. În chipul acesta veți fi îmbogățiți în toate privințele pentru orice dărnicie care prin noi va face să se aducă mulțumiri lui Dumnezeu. Acest pasaj nu necesită explicații. Vreau însă să remarci un cuvânt cheie acolo. Două sunt de fapt. În versetul 8, Dumnezeu poate să vă umple cu orice har. Și în versetul 10, va face să crească roadele neprihănirii voastre. Când Dumnezeu scoate hidrantul și bagă apă în viața ta, vei rodi, vrei, nu vrei, ești făcut să rodești. Iisus a spus: v-am rânduit să aduceți roadă. Prin ce? Prin harul lui Dumnezeu. Și dacă vrei un text vizionar în această analogie a seminței semănătorului și a semăna cu dărnicie, cu mulțime de sămânță, poți să citești în Marcu, în capitolul 4. Dă-mi voie să-ți citez una din pildele pe care Iisus le-a dat. Cu ce vom asemăna împărăția lui Dumnezeu sau prin ce pildă o vom înfățișa? Marcu 4, de la 30 la 32. Se aseamănă cu un grăunte de muștar care, când este semănat în pământ, este cea mai mică dintre toate semințele de pe pământ. Dar după ce a fost semănat, crește și se face mai mare decât toate zarzavaturile și face ramuri mari, așa că păsările cerului își pot face cuiburi în umbra lui. Leagă asta cu textul de dinainte, din Corinteni, și vezi dacă nu cumva harul lui Dumnezeu dat nouă pentru a avea sămânță de semănat, nu cumva asta va da o roadă mult mai mult decât ne așteptăm? Dacă semeni o sămânță de muștar, vei avea un arbust în care multe păsări pot locui. Dacă semeni un leu în împărăția lui Dumnezeu, ceea ce recoltezi, roada, nu va fi un leu, ci va fi o multitudine de posibilități în care Dumnezeu transformă acea semănătură a noastră. Vreau să privești aceste lucruri, vreau să perseverezi în ele. Harul este suficient, de aceea putem și astăzi să dăm. De aceea putem duminica viitoare să dăm. De aceea poate spre sfârșitul anului sau începutul anului viitor vom mai strânge încă o colectă. Și poate zice: da, m-am săturat și eu. Dar Dumnezeu nu s-a săturat și nu-i vorba de mine și nici de tine. E vorba de un Dumnezeu care e pornit într-o misiune și întrebarea mare e: mergem în tren cu El? Sau zicem: lasă plece trenul, biletul e la mine. Dumnezeu ne-a chemat să fim părtași în misiunea Lui. Și este Duhul lui care face capabil să perseverăm. De ce? Pentru că harul lui aduce rodnicie și această rodnicie este abundentă. Abundentă în ce? Versetul 11 din 2 Corinteni 9 spunea: care prin noi va face să se aducă mulțumiri lui Dumnezeu. Cine va mulțumi lui Dumnezeu? Nu știu. Nu știu să-ți spun astăzi. Dar eu știu că astăzi sunt o persoană care mulțumesc lui Dumnezeu pentru ceea ce alții au semănat cu ani de zile în urmă. Oameni care au investit în viața mea, oameni care mi-au spus Evanghelia, oameni care m-au învățat cum să trăiesc cu Dumnezeu. Ei au semănat și credeți-mă, cu lacrimi, eu pot fi un mare berbec. Însă acum sunt foarte mulțumitor pentru că Dumnezeu lor le-a dat perseverență ca eu să pot merge mai departe. Tu ai un rol de jucat în această perseverență. În Evrei capitolul 10, versetul 24, ni se spune cum să o facem. Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Rolul meu astăzi este să vorbesc și rolul vostru este să tăceți din gură și să ascultați. Mi se pare corect. Dar în esență, dați-mi voie să mai și glumesc, dar în esență, ce facem? Ne încurajăm unii pe alții la dragoste și la fapte bune. Ce fel de dragoste? Păi dragoste de Dumnezeu, care cum se manifestă? În acțiune, prin credință. Credința aceasta lucrează prin dragoste, cu dragoste, înspre o acțiune practică. Astăzi vom da cu credință, cu dragoste. Și trebuie să ne îndemnăm la aceasta. 1 Corinteni 15, versetul 58. De aceea, prea iubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului. De ce? Pentru că știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Perseverați, mergeți înainte, întăriți-vă, ridicați-vă, încordați-vă. Pentru că știți că strădania voastră în Domnul nu este degeaba, nu este zadarnică. 1 Corinteni 9, același 1 Corinteni 9, versetele 24 la 27. Nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul? Astfel, dar, în așa fel alergați încât să căpătați premiul. Toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări. Și fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate veșteji. Noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate veșteji. Eu deci alerg, dar nu ca și cum n-aș ști încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu unul care lovește în vânt. Mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Ce spune Pavel? Dom'le, când te îmbarci într-o misiune, ai un job de făcut. Noi ne aflăm pe un vas de luptă, nu pe unul de croazieră. Este o misiune a lui Dumnezeu care a pornit să recucerească tot ce este de bună dreptate a lui. Când te afli în această misiune, ești ca un ostaș, ca un soldat. Atunci te înfrânezi. E ca și cum alergi pentru un premiu. E ca și cum nu mănânci orice. E ca și cum nu petreci timpul oricum. E ca și cum nu uiți exercițiul fizic dacă ești sportiv. Creștin fiind, spune priorități, priorități, priorități. Mă port aspru cu trupul meu. De ce? Este trupul ceva rău? Nu! Dar el este secundar față de planul lui Dumnezeu. Poftele mele sunt secundare față de poftele lui Dumnezeu. Dumnezeu e singurul care poate pofti ce dorește El fără să păcătuiască. Gândește-te că suntem prinși în această misiune și în acest mandat. Haideți să ne reamintim de promisiunile, misiunea și mandatul. Evrei 12, versetele 12-13 spun: întăriți-vă dar mâinile obosite și genunchii slăbănojiți. Croiți cărări drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel ce șchioapătă să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Ce rost au toate aceste pasaje? Sunt doar câteva spicuite cu modestie să te încurajeze pe tine să perseverezi. Să nu spui: Doamne, până când? Există un mod de a spune: Doamne, până când? Dar vino cu asta înaintea lui Dumnezeu. În acțiunile tale însă spune: Doamne, cât timp misiunea ta este valabilă, cât timp este puls în venele mele, voi participa cu tine în această grandioasă misiune de a restaura toate lucrurile. Și există un al treilea mod în care poți să fii bucuros astăzi. Trecut, prezent și cum te poți bucura de viitor? Există oare un mod să te bucuri de viitor? Eu aș sugera că există un soi de premiu. Eu aș sugera că există un soi de premiu al Harului. Este ceva fascinant. Împărăția lui Dumnezeu este pe dos. De altfel, dacă vă uitați, sămânța muștarului reprezintă modul în care împărăția lui Dumnezeu crește. Ce treabă are clădirea aceea de pe Ioan Socek 1A cu împărăția lui Dumnezeu? Este acea clădire împărăția lui Dumnezeu? Nu. Va conține acea clădire împărăția lui Dumnezeu? Nu. Ce este atunci acea clădire? Este un instrument al extinderii împărăției lui Dumnezeu. Ce este împărăția lui Dumnezeu? Este domnia dinamică a lui Dumnezeu Creatorul peste viețile bărbaților și femeilor din această lume. Și atunci extinderea împărăției lui Dumnezeu se întâmplă ori de câte ori un alt om este câștigat pentru împărăție și este ucenicizat și devine la rândul lui un ucenicizator și la rândul lui un muncitor în această mare holdă a lui Dumnezeu. Un prieten de-al meu a postat pe Facebook și și-a pus o poză de titlu. Și tot ce vezi acolo este o grână, nici nu știu dacă e grâu. Și nici măcar nu-i coaptă, dar toată poza e verde, cu spice multe, multe, multe. Îmi place. Este genul de viziune pe care vreau să o văd mereu. Sunt holde mari, unde sunt lucrătorii? Extinderea împărăției lui Dumnezeu va avea mulți lucrători care vor lucra. Pentru ce? Pentru un rezultat final. Și ce se va întâmpla când rezultatul final va fi atins? Matei 25-23 e unul din cele mai fantastice versete din toată Biblia. Pentru un credincios. Pentru că vei intra în prezența lui Dumnezeu și vei auzi următoarele cuvinte care nu pot fi cântărite cu aur, cu diamante, cu platină, cu nimic din această creație. Ascultă! Stăpânul i-a zis: bine, rob bun și credincios! Ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Good job, ar spune americanul. Bună treabă ai făcut, fiule, fică. Intră în bucuria stăpânului tău. Este o bucurie viitoare. Prea rar vorbim despre cer. Prea rar vorbim despre ce vom face noi pe un pământ nou, regenerat, recreat, perfect. Prea puțin vorbim despre răsplățile care ne așteaptă. Ce-ar fi să privim la apostolul credinței noastre, Iisus, marele nostru preot, care pentru bucuria care era pusă înainte a disprețuit rușinea și a luat crucea și a murit? Ce-ar fi astăzi să privim la această bucurie viitoare când dăm, când ceva din noi se rupe și dăm în această colectă pentru o clădire în care sperăm să apucăm și noi să funcționăm, nu? Iată, realistul din mine, iar am zis-o, vom apuca, pentru că Dumnezeu este bun și atâta timp cât alergăm cu El, vom fi acolo unde este El. Nu mai repede, dar în niciun caz mai încet. Doamne, unde ești Tu, vom fi și noi. Ce a zis Moise? Doamne, dacă Tu nu mergi, nici noi nu mergem. Te-ai mișcat? Ne mișcăm și noi. În ritmul în care Dumnezeu dorește, vom vedea această clădire terminată. Ideea din spate este cum? Cu bucurie din partea noastră. O bucurie pentru speranța viitoare, o speranță a răsplăților finale. Ioan 15, vom ajunge acolo în studiul nostru, pentru astăzi citim versetul 16. Nu voi m-ați ales pe mine, eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să aduceți rod și roada voastră să rămână, pentru ca orice veți cere de la Tatăl în numele meu să vă dea. Care e rânduiala lui Dumnezeu? Ce a făcut Iisus? Pentru ce ne-a rânduit, ne-a destinat, ne-a așezat dinainte să mergem și să aducem roade spre gloria lui Dumnezeu. Va exista un rezultat final care îl va glorifica pe Dumnezeu mai mult decât îl glorifică dărnicia ta punctuală de astăzi. Va fi un rezultat final care n-ai cum să faci o legătură directă cu sămânța ta de astăzi. Singura legătură care poți să faci este credință în puterea lui Dumnezeu de a-și împlini planurile sale. Însă vor fi roade. Și un ultim lucru pe care vreau să-l amintesc, o bucurie a viitorului, este că misiunea lui Dumnezeu va fi finalizată. Dumnezeu își atinge scopurile, punct. Negreșit. Și poate noi vom trece în cele eterne, așa cum generații dinaintea noastră au trecut și n-au văzut rodul seminței lor semănate. Dar noi suntem rodul unei semințe semănate dinainte. Sângele martirilor este un soi de sămânță a bisericii. persecuția din vremea comunistă a produs un soi de atmosferă care să permită eruperea noii credințe după Revoluție. Gândește-te la cer nou și pământ nou. Asta nu e o acțiune umană. Dumnezeu va face un pământ nou. Dumnezeu va aduce cerul nou pe pământ. Noul Ierusalim, biserica, va trăi pe acest pământ. Este acțiunea lui Dumnezeu când El va fi finalizat absolut toate lucrurile. Citiți în 1 Corinteni 15, că într-un final până și Iisus, după ce a supus toate stăpânile și puterile, va da împărăția înapoi Tatălui și va zice, mission accomplished. Misiunea a fost împlinită. El a strigat deja pe cruce, s-a sfârșit. Însă va mai striga încă o dată, s-a sfârșit, când va da împărăția înapoi Tatălui și când toate lucrurile vor fi perfecte. Te bucuri de acel lucru? Faptul că stai astăzi aici și mă auzi este parte din acel plan. Faptul că vei acționa în timpul colectei este parte din acel plan. Ce se va întâmpla cu acești bani, ce se va întâmpla cu acea clădire, oamenii care vor fi în acea clădire și vor fi antrenați și vor merge și vor face misiune și plantare de biserici, sunt parte din același plan. Facem parte din ceva absolut mare și absolut măreț. Gândește-te la un cer nou, pământ nou. Mulțimea în haine albe în fața tronului, din orice trib, din orice limbă, cântând lui Dumnezeu, aducându-i laude și mulțumiri. Asta e un rezultat final. Ce spune Ioan? Nu poți să numeri. Nu poți să numeri acea mulțime. E un verset profund. Nu e ca și cum nu poți să pui 2 după 1 și 3 după 2. Eu cred că ce Ioan vrea să transmită este incredibil. Ăsta e cuvântul. Incredibil. Cine ar fi crezut că atâția oameni vor fi mântuiți? Cine ar fi crezut că tu astăzi ai fi un copil al lui Dumnezeu? Ia gândește-te un pic la tine. Care era probabilitatea acum 20 de ani ca tu să devii creștin? A, poate erai creștin, dar care era probabilitatea acum încă 20 de ani înainte? Gândește-te un pic la istoricul familiei tale, gândește-te un pic la istoricul tău personal. Improbabil ar trebui să scrie pe el. Și totuși Dumnezeu te-a salvat. A fost o perioadă când foarte des circulam prin Ucraina. Mergeam în comunitățile românești de acolo, în misiune și evangelizare, ne rugam pentru bolnavi, făceam tot felul de lucruri. Și am ajuns într-un sat. Și după ce a avut loc evangelizarea și oamenii au fost vindecați și oamenii s-au întors la Dumnezeu, vine un bătrânel la mine. Pace, frate! Accent moldovenesc pe care nu pot să-l imit. Nici nu mă străduiesc, nici nu contează. Eu te cunosc pe Mata. Dar când vezi un nene bătrân, dintr-un sat în care știi sigur că n-ai mai fost niciodată, și le spune că te cunoaște, zâmbești drăguț și zici, mulțumesc, dar chiar nu cred, n-am mai fost pe aici. Nu, că nu te cunosc așa. Eu astăzi te văd pentru prima oară, eu te cunosc pe Mata. De unde mă cunoști pe mine? După voce. Cum adică după voce? Că nu m-ai mai auzit, n-am mai predicat aici, n-am mai tradus, n-am făcut nimic, n-am cântat. Nu, dar nu ești tu care ai tradus o casetă video a fratelui Bonchi? Apoi eu când mă duc în grădină și prășesc, eu deschid larg geamurile, bag caseta video, dau tare de tot, s-audă tot satul predică, adică e cuvântul lui Dumnezeu. Să știi că tot satul cunoaște vocea ta. Și asta, încercam să-mi aduc aminte, erau acele zile plicticoase. Noiembrie, cred că a fost, eram cu Mona în Berlin, stăteam cu căștile în cap, în beciul lui Reinhard, lui Hartwig Henkel, poate unul dintre voi îl mai țineți minte, stăteam în beci cu căștile în cap, cu un monitor în față, cu un video, cu un microfon în freză și traduceam. Și la început e încântător, dar după ore și ore de stat pe scaun traducând, te gândești, cine știe? Și după aproximativ 4 ani de zile, ajungi într-o altă țară și vine un moș la tine și spune, eu te cunosc pe Mata. De unde? Am semănat atunci, nu chiar cu lacrimi, dar nici mult nu mai lipsea. Ca să văd un rod după mult timp. Și aș putea să vă spun multe alte povești. Sunt sigur că și voi aveți astfel de povești. Tu nu știi dacă atingi astăzi prima piesă de domino, care va fi rezultatul. Înțelegi de ce v-am arătat acel videoclip? Primul om a fost împins și atât. 850 de oameni au căzut pe jos. Bine, era o demonstrație, era o reclamă la saltele. Dar ai prins principiul. Tu nu știi ce se poate întâmpla prin dărnicia ta de astăzi. N-ai cum să știi. Dacă ar fi Ioan și ar scrie asta în Apocalipsa, ar zice, imposibil de prezis, imposibil de calculat. De ce? Pentru că așa este Dumnezeu. Dumnezeu ne surprinde non-stop. În 2 Timotei 4, Pavel scrie prietenului său: m-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. Este o luptă care s-a dat săptămâna asta în tine sau poate chiar mai mult pentru cât vei da la această colectă. Este o luptă astăzi când sper să reușești să-ți rupi inima și să dai. Însă aș vrea să fie o luptă a credinței. O luptă într-o perspectivă mai mare, în care să zici într-un final: când am avut ocazia, am dat. Am crezut în ceea ce urmează. Și am dat cu bucurie, pentru că Dumnezeu mă iubește atunci când dau cu bucurie. Și am văzut viziunea mare, cer nou și pământ nou, și în care eu l-am jucat un rol minuscul, dar cu efect de domino. Cine știe câți oameni într-o zi, la poarta de est a noului Ierusalim, vor veni la tine și vor strânge mâna și vor zice: Florin, tu nu mă cunoști, dar datorită ție sunt astăzi aici. Și îți vor zice ție: Maricica, tu nu mă știi, dar datorită ție sunt astăzi aici. Cum așa? Ții minte acel centru de antrenare din Brașov? Și nu o să fie unul, o să fie mulți. Vreau să prinzi această viziune, vreau să crezi în ea. Și poate niciodată nu o să-ți mai vorbesc despre această temă. Sper să nu fie cazul. Dar vreau astăzi să te bucuri pentru trecut, pentru prezent și pentru viitor. Și acum aș vrea să chemăm pur și simplu oamenii care ne vor ajuta cu colecta. Suntem gata, nu? Amin.